Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Ibenu tal-Ispiritu Santo. Mulej Ġesu, onfoħ fuqna l-Ispirtu qaddis tiegħek, iftħilna moħħna u qalbna għall-kelma prezzjuża tiegħek. Għatina l-għarfien tal-Iskrittura, ħeġġilna qalbna mulej. Biex imdawlin mill-kelma tiegħek, nifirħu fil-għaqda tal-Knisja. Niftaħru li aħna membri tal-ġema li jinti ksibt għalik bit-tixrid ta' demmek. Ħares lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U lilna imlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ejju nsejħu l-Ispirtu Qaddis fuqna billi flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex it-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Marija, omm il-kelma tagħha, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Nagħtikom merħba u nagħti merħba wkoll il daw kollha li qed isegwuna permezz tal-paġna Facebook tal-Knisja tagħna kif ukoll dawk li minn darhom qed jisimgħuna permezz ta' Radio Lauretana. Intom tafuha l-istorja ta' Mosè meta l-poplu bat il-poplu biex jiġġieled u Mosè tela' fuq il-muntanja u beda jitlob għall-poplu, beda jolli jdeħ, ma xi kultant beda jgħija. Allura biex jibqa' jitlob kien hemm Aaron neħuh u Josue u bdew jollulu jdeħ biex jibqa' jitlob. Issa jekk ngħejja nipritka jien hawn fra Giuseppe warajja, ħajjiġi jżomm li jdejja, mhux veru ġust. Niċċajt hawn nara, mhux hekk. Kemm joġobni dak il-monument tal-bronz fil-pjazza ta' Insielem. Dik il-mar anzjana, dak il-raġa bil-pipa fħalqu, u dik it-tfajla bil-mobile. U l-qattus ukoll. U ngħid min għamlu veru laqat il-musmar fuq rasu. Ila għaliex ġab il-ġenerazzjoni żagħżugħa, imma llum mhux biss il-ġenerazzjoni żagħżugħa għaddejja fuq il-mobile. Tmur fejn tmur illum, mhux biex nikkritika ta' x'inhu koll nużah il-mobile, imma fenna fien titla' fuq fil-vapur meta naqsmu għall-gżira l-oħra għall-Malta, kulħadd skiet, kulħadd għaddej. U tgħid kulħadd f'dinja għalija, jew tmur f'xi restorant, jew tmur f'xi bar. Issa jmur se ngħid kontra l-mobile, x'fuq il-vapur bil-mobile inkun jien, ma tkun qed ngħid il-brevjar, mhux nara l-Facebook. Nejt, dak il-mobile, kulħadd medi bil-mobile, u mhux qed nikkritika hawnhekk, imma sar simbolu kważi kważi tal-bniedem tal-lum. Qisu kulħadd maqtugħ għalih, kieku kellna nużaw il-kelma teknika, aħna ngħidu qed ngħixu f'kultura ta' individualizmu sfrenat, biex ma nużax il-kelma kera, egoizmu sfrenat, imma forsi xi kultant sfortunatament nistgħu nużawha u nużawha b'qawwa, kif jgħid il-Malti, xi kultant ngħixu b'dik il-filosofija l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien, u jekk jifda xi ħaġa jien ukoll. Kulħadd jiġbed għal xturu. Isna tlifna dak is-sens ta' komunità, anzi jiena ngħid u forsi tgħidu li qed teżaġera, imma jekk qed neżaġera araw intom. Xi kultant anki tlifna is-sens ta' familja li tkun familja flimkien. Tlifna s-sens li nkunu ġirien kapaċi jaqbżu għal xulxin u mhux biss kulħadd magħluq wara daru jew forsi nerfgħu s-salib ta' xulxin jew anki jar nimxu lil xulxin, kulħadd bl-istorja tiegħu. Tlifna dak is-sens komunitarju li nkunu flimkien u xi kultant anki fil-Knisja. Xi kultant anki fil-Knisja, jiena xi kultant ħanejda strejt, ninħaraq meta nitkellem ma' nies illi ħallew il-Knisja minħabba diversi raġunijiet, tajbin u forsi ħżina wkoll, biex imorru ma' setet jew ma' dawn il-gruppi ta' Kristjani, Evangelicals, u jien nibda ngħid meta nitkellem magħhom. Għandi ħafna ħbieb illi huma membri ta' dawn il-gruppi għax jien qatt ma nagħlaq bi bien u qatt ma nwaqqa' pontijiet. Xi kultant jgħiduli għax ma' dawn inħoss sens bl-Ingliż ngħiduha essence of belonging. Inħossni parti minn komunità u f'qalbi ngħid imma fil-Knisja m'aħniex ukoll komunità. Għax ma' dawn biex inkompli xi ftit mal-pritka tal-bieraħ jispjegaw li l-kelma t'Alla. U jiena ngħid imma fil-Knisja possibbli dil-persuna qatt mandunat illi hemm ħafna okkażjonijiet fejn inti tista' tisma' u xi ħadd ifhemek il-kelma t'Alla. Fil-veru sens tal-kelma ninħaraq ta' għax xi kultant jiġu jħabtu l-bibin u jkun hemm min jaqalu l-qalsiet għalihom. Isom skoprew l-Amerika. Issa forse tinkun naqra qalil f'dil-ħaġa, imma veru ninħara għax ngħid meta fil-Knisja għandna l-abbundanza tal-grazzja t'Alla f'ħafna affarijiet għaliex immur infittex dak li jaqtani barra mill-Knisja ta' Kristu. Kemm hija importanti li nħossuna Knisja, kemm hija importanti illi f'ħafna momenti inwiżnu lil xulxin fil-fidi, speċjalment illum. Meta intom tafu daqsi għax kollha ngħixu f'dinja illi biex tkun nisrani u forsi turi li jint nisrani mhijiex faċli. Xi kultant trid tiddeċiedi illi ma tistħix li tkun differenti mill-kultura tal-lum, mit-trends, mid-diversi trends tal-lum. Xi kultant anki hawn min irid jieħu deċiżjoni kbira biex jgħid jien nibqa' nisrani. Evangelu xkejken għammur għal kelma tal-la ktar importanti mill-kelma tijaj. Evangelu xkejken f'San Matteo li min jafkem mill-darba smajnir li jidir li jien jurina l-importanza illi ma ninfatmux mill-Knisja, illi ma ninqatawx mill-komunità nisranija, li ma nitbedux mill-komunità nisranija u nasbu li waħedna nistgħu naslu. Hija dik is-silta sabiħa u drammatika fl-istess ħin, anke jekk San Matteo jixxuttana naqra meta nipparagunawha ftit kif jirrakkonta San Mark jew San Luqa ta' dak il-mifluċ li għaddew mis-saqaf. Min fuq għal-isfel ta' għax soltu naddik mis-saqaf minn isfel għal-fuq, ma' tgħid rabjani ġaħat. Isimgħu San Matteo x'ikteb. Ġesu tela fuq id-dajsa. Għadda n-naħa l-oħra u ġi f'beltu. U wara x'irġiel kienu qegħdin jitħabtu biex jirrasqulu wieħed mifluċ. Mixħud fuq friex. Malli Ġesu ra il-fidi tagħhom qal il-mifluċ qawwi qalbek ibni tnubietek maħfura. U xi ħut mill-kittieba qabdu jgħidu fihom infushom dan qiegħed jidaj. Imma Ġesu billi jaraf il-ksibijiet tagħhom qalilhom x'inhu li ħfeftejt dnubietek maħfura? Jew tgħid qum u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta fuq l-art jaħfer id-dnubiet, qal il-mifluċ qum erfa' friexek u mur id-dar. U qam u mar f'daru. Malli raw dan il-ġmijej beżgħu u faħru lil Alla li ta' lill-bnedmin seta' bħal din. Ġesu ġi f'beltu, beltu mhux Nazzaretta, għal San Matteo il-belt ta' Ġesu hija Kafarnawum. Ila li nafu mill-Vanġeli illi Ġesu f'ċertu moment telaq minn Nazzaret u mar Kafarnawum. Aħna nemnu li qatt ma' Pietru ila li sal-ġurnata tal-lum għal min iżur il-fdalijiet ta' Kafarnawum ta' żmien Ġesu qatt hemm xi fdalijiet tad-dar ta' Pietru. Ġesu niżel Kafarnawum u skont ma jgħidu anki l-evangelisti l-ora, kotra kbira ta' nies inġabret fid-dar u madwar id-dar biex jisimgħu il-kelma tiegħu. Jien ma nafx hekk għandkomx idea kif kien ir-raħal ta' Kafarnawum fuq l-għadira. Immaġinaw pereżempju id-djuq tat-toroq madwar San Giorgio. Il-rabat, jew il-rabat ta' Malta ħalli ma tgħidux għandi fis-stazzjoni b'San Giorgio għax għadek qalli l-bira, għandi wkoll ma mhux daqshekk. Saqien fil-veru sens tal-kelma, toroq mhux magħmulin għall-karozzi jew għal tal-linja, saqien immaġinaw dan Ġesu. Ġo din id-dar ċkejkna ta' Pietru jgħallem bin-nies. Isom sardin ġo din id-dar u n-nies barra fis-saqien kollha jixxen u biex jisimgħu il-kelma tiegħu. S'hawnhekk xejn ġdid, ilha li x'il-evanġelisti dejjem jippreżentaw lil Ġesu imdawwar bin-nies. Daqqa folgħu l-kbar fil-wita meta jkattar il-ħobs darba darbtejn, daqqa mixi bil-folol fit-toroq ta' Ġeriko u għaw sejjer lejn Ġerusalem. Ġifir Ġesu dejjem imdawwar bin-nies u min jajatlu u min jipprova jiġbidlu jew imisslu l-mantell biex jifieq dik il-mara jekk imqar immiss tarf il-mantell tiegħu jinam fieq. Ġifir xejn ġdid hawnhekk. Għandna dera ta' Ġesu fl-eqel tal-Ministeru Pubbliku tiegħu ibbażat fuq il-predikazzjoni, ix-xandira tal-bxara tajba. Li huwa differenti u sabiħ immens huwa dan il-miraklu li jseħħ bis-saħħa ta' erba teħbib, ħan immaġinaw li kienu erba, illi minkejja dik il-folla, irnexxielhom, iwaslu mifluċ, mitluq fil-friex, u d-diem ġesu. San Matteo jiġbora f'kelma, jitħabtu, maħna nafu, min San Luqa u San Mark, xtib ta' taħbit kellhom, l-ewwel net biex iġġor mifluċ mix-xajta. Ħafna minnkom dortu bil-ġenituri tagħkom jew bil-morda tagħkom tafu x'jiġifieri ġisem mitluq, issa m'hemm bżonn tkun XXL bħali ta', anki tkun small, xorta l-ġisem huwa tqil, immaġinaw qed iġorru dan il-mifluċ it-toqol ta' dan il-mifluċ u jippruvaw jiena ngħid bitqanżieħ għaliex id-djuq tat-toroq bil-folol mhux lakemm tgħaddi minnu ippruvaw bitqanżieħ nerġa' ngħid iwasluh quddiem Ġesu. Diġa' għandna Toma ta' x'fidi il-fidi li kellhom f'Ġesu. Terġaw tejt aħna nafu li rnexxielhom jitilgħu fuq il-bejt jiftħu s-saqaf li ma kienx tal-konkos jew tax-xorok, erba' travetti bil-ħaxix u bil-ħamrija mbattam it-tieħdaqtejn u nsumma tiftħu. Imma xorta biex it-tella mifluċ tiftaħ saqaf u tniżlu ġogħġ nies miġbura madwar Ġesu, insomma, irid ikollok il-fidi. Mhux biss il-gatz u l-muscles biex it-tella u tniżel, imma irid ikollok il-fidi. Uridu f'dak il-mument iqegħdu quddiem Ġesu. Jiena ngħid laqqax paċenza jistennew naqra sakemm Ġesu jispiċċa mill-predikazzjoni tiegħu u forsi mbagħad se jħulu le issa nniżluh quddiem Ġesu għandna xenarju sempliċi imma sabiħ immaġinaw leħen Ġesu f'dak is-skiet daqs li kieku qed isaħħar mhux biss in-nies preżenti imma dak il-leħen ta' Ġesu illi jkompli anqal ix-xewqa ta' dawn l-erba tieħbib biex jagħmlu minn kollox biex iwaslu il-mifluċ quddiem Ġesu. Mhux ta' bxejn imbagħad allura kif jirrakkonta San Matteo illi x'in niżluh quddiem Ġesu. L-Evangelista jgħid meta ra il-fidi tagħhom. Aw interessanti ta' dal rakkont interessanti għax dal-mifluċ li ma nafux minn kien. La jiftaħ ħalqu ma jagħmel xejn. Xejn, assolutament xejn. Ġeneralment Ġesu iħares lejn il-fidi tal-marit. Mara, il-fidi tiegħek salvatek. Jew l-Bartimew ta' Ġeriko, xin għallumu lej għamel li jina nara, il-fidi tijek fejqitek, il-fidi tijek salvatek, għawnek le, xurtijat dar raġel, xurtijat, meta ra l-fidi tagħhom. Ġesu għallu u għawnek interessanti, għax jina nemmen illi 100% ħadu dik il-kedda u dik il-battikata biex dan ifjeq mill-mart fiziku tiegħu. Naqta rasi li nisluħ u d-dim Ġesu għax emnu li l-imallem kellu kelma tant qawwija li kien kapaċi fejja mill-mart fiziku li l-dan il-mifluċ. Imma l-fidi tagħhom araw xi ġmiel, tant anqlet, tant messet il-qalb ta' Ġesu, illi Ġesu taħ f'dak il-mument xi ħaġa aħjar. Ġesu kien jaqra l-qlub bħalma nafu. U Ġesu jaf sal-ġurnata tal-lum Lemux il-Mart jifridna jew inaħħilna l-grazzja tal-Alla. Anzi, xi kultant il-Mart stramba tgħidha mekku jista' jkun grazzja. Xi rassaqna lejn Alla jekk neħduh fis-spirtu nisrani. Ġesu kien jaf illi l-ar marda li tċaħdek mill-grazzja tal-Alla huwa d-dnub. U għalhekk li l-miflowċ ma jgħidlux u maqbad friexek u imxi għalissa. Imma jgħidlu ħabib ibni, tnubitek maħfura. Jien xi kultant nipprova nimmaġina x'seta' ħasġu fih dan il-miflux. Bis-saħħa ta' ħbiebu kieku kollhom ngħidu bis-saħħa tal-komunità tiegħu irċiva l-aħjar ħaġa. Ovvjament dik il-kelma tnubietek maħfura daqs li kienet hand grenade, bomba illi tefa Ġesu ila lix mal-ewwel. Il-kittiba, l-Farisej bdew ġa qalbhom ta' ma kellhomx il-gazzi jgħidu l-uffiċċju, daqqet jidej. San Mark iżid x'ħasbu għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet jekk mhux Alla biss. Li kieku kellhom jaċċettaw il-fatt li Ġesu ħafer verament id-dnubiet ta' dak il-miflux, taqs li kieku kienu qed jgħidu mela Ġesu huwa verament Alla ma dik qatt ma waslu għalija. U Ġesu x'għamhom imnieħru twil kien ta' mhux bħal ta' Pinokkio, Ġesu ma kienx jikdeb, ma kienx hom jaqra l-ispirtu, jaqra l-qalb tal-bniedem, jaqra l-għajnejn tal-bnedmejn. U l-ballun jixxut jaħulhom lura. Imma mhux bla kliem, bil-kliem jgħidilhom x'inhu l-ħfef tgħid. Tnubietek maħfura? Jew qum aqbad friexek u imxi. Jien meta kont żgħir kont ngħid eħfef tgħid nubietek maħfura x'min jista' jiċċekkja jekk inħafru x jew le. Mhux hekk ħalli ġraġunaw mod uman. Imma jekk tgħid qum u imxi, jekk ma jqumx, insumma, falsa stikka, veru jew mhux veru. Illum nirraġuna mod ieħor u ngħid kien eħfef għal Ġesu jgħid qum aqbad friexek u imxi milli dnubietek maħfura ila lix biex ħafer dawk id-dnubiet palma jaħfer id-dnubiet tagħna illum xerred demmu fuq is-salib. Imma biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta' jaħfer id-dnubiet fuq l-art li l-mifluċ għallu qum aqbad friexek u mur id-dar imxi. U dak ħelu ħelu qam aqbad friexu u mar id-dar. Ix-xurti għadda l-bniedem. Jien dejjem ngħid nofs ċajta forsi smajtuni xi darba kieku kell nintieħisem ġew il-bammer. Għax il-bamja il-maħfra ta' dnubiet ħabba l-fidi ta' sħabu u bamja il-fejqan ta' riġleħ minn ħabba l-gar tal-kittiba u l-Farisej, veru jew mhux veru? Meta ra il-fidi tagħhom, kemm misabiħa din? Kemm misabiħa? U għalhekk fil-talba tal-bidu semmejt it-talba li ngħidu fil-quddiesa meta s-saċerdot jgħid mulej tħares lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għax il-fidi tal-membri kollha tal-Knisja maquda fl-imkien hija sur. Hija sur, mulej tħares lejn dnubietna, lejn il-miżerja tagħna, ħares lejn is-sur li hi l-Knisja tiegħek. Bil-qdusija tagħha manki bil-ħajja medimba tagħha. Imma l-fidi tagħha hija sur. Meta ra l-fidi tagħhom kemm misabiħa. Με ταρά αλφίδι τα λαγμπίε, τα λκομουνιτά, αλλο ύπνη, δνουμπίτεκ, μαχφούρα, αλλού ραγίεν, ηλούμ. Κύφ νιστανέιτ, λιμαντίζ μπζόν, ηλκνίσια. Λιμαντίζ μπζόν, ηλτζέμα, τα ναρταγάτ, αλλά ουκαριστία. Λιμαντίζ μπζόν, ηλκούν, μαχούτιν σάρα, κύφ νιστανέιτ, αδίν. Jien dejjem daqshekk qawwi l-inkampa waħdi, jiena ngħid le. Meta nħares lejn ħajti jien u naħseb intom bħali għax kollha taddem u l-laħam sakemm m'hawn xi ħadd insumma tal-bronz bħal dak il-monument tal-pjazza. Daqqa fuq u daqtejn isfel, mhux hekk il-ħajja, anki fil-fidi, hemm il-momenti fejn inħossuna qawwijin fil-fidi, hemm il-momenti, speċjalment il-momenti tal-prova, tas-saram, tal-mar, tat-tiġrib, illi nħossuna dajfin. U meta jien dajjef għandi bżonn lill-ħbieb illi jitħabtu biex iniżluni quddiem il-mulej Ġesu. Meta jien dajjef biex ma nintilifx għandi bżonn il-ġemgħa tal-Knisja li nkun mal-Knisja għax forsi jien inkun dajjef iva, imma ħadd ieħor ikun qawwi u bil-qawwa tiegħu lili isostnini. U daqshekk ieħor neqilbu l-munita għandi bżonn il-Knisja il għaliex jekk jiena qawwi irid inwiesen lil ħuti insara li forsi f'dak il-mument huma dajfa. Diġà l-awtur sagru tal-ittra lill-lut qegħdin proprju fil-bidu tal-Knisja. Meta jikteb lill-insara jgħidilhom l-ewwel insara jgħidilhom wieżnu lil-minu dajjef fostkom, wiznu lil-min qed itzappab fostkom, itzappab spiritualment. U San Pawl meta jikteb il-Korintin, din l-idea jagħti fil-bidu tal-ittra tiegħu, it-tieni ittra, jgħidilhom Alla jfarraġ lilna, ma bl-istess farraġ jien infarraġ lilkom, inqawwi lilkom meta tkunu dajfa. Ma nistax ninqata mill-Knisja. Sfortunatament, forsi dan is-sentejn tal-COVID kienu mument ta' purifikazzjoni għalina ninsara ta'. Ma forsi saffew u ħallew ħafna lura li kważi kważi llum jgħidu jien m'għandix bżonn il-Knisja. M'għandi xejn kontra l-qudiesa fuq it-television ta' tifhmunix ħażin. Għal minnu marit, għal minn għandu raġuni valida, ma jien ma nistax ninfatam li nkun fiżikament preżenti mal-Knisja. Nerġa' ngħid għax bħal Vanġelu. Hemm momenti fejn jiena nwiesen lil ħadd ieħor. Hemm momenti oħra fejn jien niġi mejjun imniżżel quddiem Kristu mis-saqaf xi kultant diversi modi bit-talb b'kelma tajba iqeduni quddiem Kristu illi minnu jkolli bżonn il-maħfra u l-fejqan. Jien taf kemm noħodha bis-serjetà mhux biss għax patrita u saċerdot, parti mill-missjoni tiegħi din. Meta n-nies jgħidu li Father itlob għalija, taf kemm noħodha bis-serjetà. U dejjem niftakar f'dal Vanġelu u ngħid irrid inniżżel dik il-persuna, dik is-sitwazzjoni, dik iċ-ċirkustanza quddiem il-mulej. Issa mhux għax niftakar dejjem l-ismijiet u ċ-ċirkustanzi ma nagħmel l-intenzjoni. Għax 61 dal-waqt insomma il-moħħ ma jibqax li jkun, imma noħodha bis-serjetà wetku, mhux tad-daħk tal-biki. Daqt tibda nisbuħ xari. Nohda bis-serjetà, nieħduha bis-serjetà. Għax jien għandi bżonn il-Knisja. Ta' bħal min jirraġuna jiena ma nqerx. Jiena nqer mal-kurċifiss, jiena nqer mas-santa tal-ħnina divina, xejn ħażin, imma jiena għandi bżonn nisma' l-Knisja fiżikament tgħidli u jiena naħfirlek nubitek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santo. Għandi bżonn nismagħha. Ma jistax ikun illi r-relazzjoni tiegħi malla intellaħħa u nagħmilha xi ħaġa stratta sħab duħan. Irrid ngħixha fil-Knisja, fil-komunità. Bl-isfidi kollha li tagħtina l-Knisja l-komunità, għax aħna l-Knisja, għax aħna l-komunità, għandna s-sabiħ tagħna m'għandna l-ikraħ tagħna, għandna l-qdusija tagħna m'għandna d-nubiet tagħna ta' minn żgħar u ta' minn ħoxnejn. Jiġifieri hija sfida li tkun fil-komunità, imma hija neċessità. Hija neċessità. Irridu meta nkunu dajfa bħal ġewwi nibbamjaw il-grazzja tagħha. U anki naqra tal-bieraħ għax bajt newden fuq il-bieraħ. Anki biex nisimgħu il-kelma, il-kelma ġiet miktuba, l-iskrittura ġiet miktuba għall-poplu. Għall-Knisja, għall-poplu ġdid tagħha, mhux għalija biss individwalment, sabiħ li naqra l-iskrittura waħdi, sabiħ. Imma mhux biżejjed. Irrid nismagħha, irrid naqsamha, irrid nifhimha fil-komunità li hija il-Knisja. Issa l-komunità tista' tieħu diversi aspetti, tista' tkun il-komunità parrokjali, tista' tkun il-komunità li tiltaqa' f'Knisja mhix parroċċa bħalna, jista' jkun grupp Azzjoni Kattolika, Legion of Mary, whatever. Għax il-Knisja għandha diversi faċċati, imma mingħajrha ma ngħaddux. Ftakru f'ġewwi il-bamer. Grazzi mulej tad-don tal-Knisja. Grazzi mulej tal-fidi tal-Knisja li tipproteġina, li tqaddisna, li tiftħinna qalbna biex nifhmu l-kelma. Grazzi tal-fidi tal-Knisja li twaslinna l-maħfra tiegħek. Għatina l-grazzja mulej li kif twelidna mill-ġdid fil-Knisja bis-sagrament tal-Mamudija. Hekk inħallu din id-dinja akkumpanjati mill-Knisja biex mal-Knisja tas-sema jekk Alla jrid infaħruk niglorifikawk għal dejjem ta' dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Tinsaw xilli għada ftit differenti bejn is-sitta u s-saba jkun hawn l-adorazzjoni u kanta tifir u mbagħad fis-saba l-qudiesa b'talpa l-fejqan bil-pritka fiha. Nistedinkom tkomplu tissiebu sal-aħħar magħna. Bonsoir.